sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor tak, pro vás. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u živého teď už stopu a vysílání. Koukneme se v těchto následujících dvou hodinkách na otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina. Vrátíme se k těm z 18. října. Budou také neméně zajímavé. No už a v průběhu týdne ještě zkusím ty z 25. a už nám vyšly i nejnovější, jsem koukal z 1. listopadu. Takže se na to koukneme zase s odstupem času. Otázky a odpovědi tedy Valerie Viktoroviče Pěkina z Fondu konceptuálních technologií a konkrétně tedy teď z 18. října. Bude tam dost věcí o státu a tak dále a tak dále. Můžete to zase posuzovat, porovnávat s tím, co se děje tady u nás v České republice a zda ti, co chtěli spolu změnu a s Pirstanem, tak jestli nám ji přinesli a jestli to bude ta změna, kterou ty lidé ta změna bude vůbec taková, jakou jsme chtěli. Takhle to asi bude. Jo, to je důležité si uvědomit. No už, jdeme se na to kouknout. Vzpomenu, moment, já tam vlastně ještě picnu solfeggio frekvence, aby nám to šlo hezky do podkresu. I když já je otevřu někde jinde, koukneme se na ně, odkud tě Martin stáhne. Tady je pustím a budu vždy pouštět postupně. Aha. Začínáme. To je myslím ta 172 Hz. Tak se na to jdeme kouknout. Vzpomenu, že tedy knihy Valerie Viktoroviče Pěkná a kolektivu autorů z Fondu konceptuálních technologií o světě křivých zrcadel jedničku a dvojku, první a druhý díl si můžete dávno už objednávat tedy na stránkách zakázanévzdělání.cz. To je velice důležité. No už a koukneme se tedy na Fond konceptuálních technologií, který uvádí pravidelný analytický pořad otázka a odpověď, nebo otázky a odpovědi pana Pěkina. Ve studiu je tedy pan Pěkina, samozřejmě moderátor, případně kameraman další. Takže moderátor vítá pana Pěkina. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá. Dobrý den. A moderátor navazuje, říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18. října roku 2021. Valerie Viktoroviči, neustále nám přicházejí otázky ve stylu opět je car mocný, moudrý a zlí jsou jen ti bojaři? Putin prý vše dělá pro blaho státu a ti takzvaní bojaři neustále někde škodí. Ozvláště to souvisí s tou svatbou, tedy řekněme korunovací Gošky Hohenzollernu v Petrohradu. V minulém pořadu jste na tuto otázku odpovídal, no a v souvislosti s tím tu mám otázku či komentář. Valerii Viktoroviči, tak Gosudar nic nezmůže proti Golikové, Nabilionové, Siljanovu a Muraškovi a Popové, stejně jako pan vrchní velitel nemůže za své to generály, se tady ptají. Nuž a pan Pěkin odpovídá, no, to je takový obvyklý názor obyčejného člověka, který se nevyzná v řízení. Já ve všech pořadech otázka a odpověď mluvím o tom, že Putin metody proti ním má a dostatečně efektivně je umí i uplatňovat. Abyste porozuměli tomu, o čem je řeč a zjistili, zda člověk něco ví o řízení nebo ne, stačí mu položit otázku, jak chápe pořekadlo, že moc korumpuje a absolutní moc, ta korumpuje absolutně. Pokud tedy s tím ten člověk souhlasí, tak je to stejné, jako by dosud věřil, že Mrazík je tím hlavním kouzelníkem, že jakoukoliv oblíbenou hračku u nás teda, Děda Mráz to byl vždycky také, že ano, dneska už je to Santa Claus, že ano, já nevím, Ježíšek už tady nenosí děde, ani pořádně dárky, že jo, takže se ptejte, kdo je tady nosí. Jo, tak zrovna ruský příklad, že Děd Maroz, Děda Mráz, že by nosil ty hračky vaše oblíbené a dětem, kterou si jste si toužili koupit, tedy přesněji dostat. A děti, jako děti jste o ně poprosili rodiče. No, oni se hnat tu hračku nedokázali a zařídil to až Děda Mrazík. Proto je tak kouzelný. Protože hloupější výrok, než je tento, je těžké si vymyslet, tedy že moc korumpuje absolutně, moc korumpuje absolutně. Kdo s tím souhlasí, jen poukazuje, jak vůbec nerozumí procesům řízení, tak tedy především můžeme prokázat, že je to hloupost, třeba na základě světových dějin, že ano. Podíváme-li se na vedoucí představitele některých států, tak uvidíme, že jedni tu moc, kterou disponovali, ale vezmeme si například cary Ruského impéria, jo, to bude dobrý příklad. Tak třeba pro cara Alexandra I. To byl jen způsob, jak se sebe reprezentovat a potom skutečně platí, že moc korumpuje. Zatímco Mikuláš I. už byl dříč, který pracoval pro blaho státu a udělal proto vše, co jen dokázal. Takže tam to už zase neplatí. A můžeme uvést příklady i těch takzvaně demokraticky zvolených prezidentů, lídrů a tak dále. To tedy znamená, že moc jedny korumpuje, ale jiné zase ne. Takže to pořekadlo neplatí. A potom, co je to vlastně ta absolutní moc? Absolutní moc už z podstaty věci prostě nemůže existovat. Každý člověk, který se někdy zamyslel nad tím, jak se pustit do něčeho vlastního, no, hele, všichni ti podnikatelé vykládají něco ve smyslu, já se nechci nikomu podřizovat, poslouchat něčí nařízení, já chci mít svůj vlastní podnik a tam budu ovšem rozhodovat já sám jako Bůh a šéf jedné osobě. Jak se tak říká, že jo, mezi lidmi. A tak ten člověk založí, řekněme, vlastní podnik, firmičku nebo živnostník, že ano. A zdálo by se, že je v něm ten Bůh i šéf. Jenže za prvé, jeho vztah se zaměstnanci je regulován právní úpravou státu a v případě, že ji nedodržuje, mu vždy hrozí, že za to bude potrestán. Ale to hlavní, je opravdu tak nezávislý v řízení tedy svého podniku? Což pak není závislý na vnějším prostředí, nepodřizuje se různým kontrolním orgánům a pracuje v rámci tedy určitého zákonodárství, no ano. A i když ho třeba nedodržuje, tak ví, že za to zase může být potrestán. A navíc není nijak zajištěn tedy proti osobního snímu faktoru, že ano. Řekněme, jeden kontrolor svou práci dělá tak a jiný zase onak. S jedním je možné se nějak domluvit věcně, že ano, a tomu druhému je nutné jen přitakávat, protože Pohádáte vy se s ním. Bude to průšvih, protože váš polník může nechat zavřít. No, a tohle všechno má široký dopad. Ten, kdo řídí kolektiv, bude vždy závislý na těch, kteří pod ním pracují. Lidé vždy při výkonu svých pracovních povinností mohou vytvořit takové podmínky, že podnikatel, který nebere ohledy na své podřízené, prostě zkrachuje. A zdálo by se, že vše dělají, jak mají ty zaměstnanci, ale přesto se nic v podniku nedaří. Jedny prostě vyžené, jiné přijme, ale stejně se dál nic nedaří. Všechno tam jde od 10 k 5. Protože všichni tak či onak, dospělí lidé pracující v kolektivu vždy vědí, že tedy existují různá spiknutí. Rozhodne se třeba, že se udělá tohle a tamto a pokud je vydá nějaký příkaz, který je v souladu s přáním daného kolektivu pod ním, tak je tento příkaz plně ochotně plněn. A jedná-li se o obyčejnou rutinu, tak se vše víceméně provádí, že ano. Ale pokud se má udělat něco, co se pracovnímu kolektivu nelíbí, tak to vždy narazí na určitý odpor. No, a čím výše vystoupáte po hierarchii firemní, té pyramidy, tím více se v řízení projeví sformované tedy klanově korporativní skupiny. V různých odvětvích činnosti, nadřazené činnosti. Takže mluvit o tom, že prezident či někdo podobný disponuje absolutní mocí, je absolutní hloupost. Nyní jsme jasně viděli všechno na příkladu Spojených států amerických. Tak, dámy a pánové, samozřejmě, že jsou všude dobří lidé, jsou tam i špatní lidé. Jsou tam i dobrosrdeční a jsou tam všude i hovada. To samé platí třeba i u policie a podívejte se, jak ta policie jedná. Ve strachu budou držet hubu, většina, protože s jednotlivcem se zatočí. Většina půjde proti lidem. Bude zase opět nezákonná nařízení, tady nějaká mimořádná opatření, nějakýho Vojtěcha nebo jakýhokoliv jinýho blba na ministerstvu zahradnictví. A půjdou prakticky proti lidem. Kdyby nadpoloviční většina řekla, ne, je to proti zákonu, my tohleto dělat nebudeme, my jsme tady pro lidi, tak by zase vše fungovalo úplně jinak. Ale jelikož většina se nechá vystrašit, tak jako učitelů, že ano, na základních, mateřských školách, na středních školách, na vysokých školách, všude možně. Tady to vidíte krásně. A když mi budete říkat, že nejdřív se rozkaz plní, tak jako na vojně, tak stejně u policie, a pak si může jít někdo stěžovat, tak se ptám, kolik těch policistů si stěžoval nezákonný postup svého velení, že jednou chtělo dělat něco, co bylo protizákonné. Ano? Kolik toho teda třeba s GIBS řeší? Tak, ale pojďme se kouknout na Spojené státy. Pan Pekin říká, dříve jsme poukazovali na to, že tohle tomu přece neodpovídá, to tomu neodpovídá, ale teď je to vidět například u Spojených států amerických. Viděli jsme tedy, jak určité klanově korporativní skupiny, které byly v opozici k prezidentovi USA, tedy Trumpovi, Donaldovi, že ano, svou činností způsobili, že Donald Trump nebyl tedy jako prezident akceschopný. Byl neustále nucen propouštět lidi, ale ti noví, které nabíral, ho zas a znovu podrážili, a to ve všem. A vyvrcholilo to tím, že se ho tyto klanově korporativní skupiny zbavily. To jsme přece viděli. Takže každý vedoucí představitel státu, ale jakékoliv organizace a firmy, úřadu, je silně závislý na tom, jakým způsobem jsou sformovány řídící špičky toho daného úseku, který on řídí. Viděli jsme to například u carů. Jedni řídili samovládně, byli to lídři a dokázali průběžně okamžitě udusit jakékoliv spiknutí proti sobě. No ale jiní se zbáli spiknutí a manévrovali A třetí se prostě vydali na pospas klanu. Tak. Teď nám třeba stvrdí, jak se Zelenský vypořádal na Ukrajině s těmi či oněmi. On se s nikým nevypořádal, sám je to jen ubohý maňásek, Volodymyr Zelenský upozorňuje. Jo, ten to má být. Jakmile byl zvolen prezidentem, tak odjel ze státu, aby se tam nemotal pod nohama, aby bylo všem jasné, že Zelenský nic řídit nebude. A řízení nastavila ta klanově korporativní skupina, která tam Zelenského dosadila a stojí za jeho zády. Je mu vytvářen jen takový image, obraz jakéhosi tvrdého šéfa, který ale vůbec ničeho není schopen. Natáčí si videjka, šklebí se na kameru jako kašpár, ale jinak je absolutně neakceschopný. Zcela se vydal do rukou klanu, který s ním může kdykoliv zatočit, vydat ho tedy na pospas davu k roztrhání. Takže ta otázka akceschopnosti každého člověka je závislá na tom, jak on sám zná a rozumí procesu řízení, a to včetně procesů státního i nadnárodního řízení. Pokud to porovnáváme, no hele, zase jiný příklad. Říkají, že Stalin za stejnou dobu toho dosáhl, nebo dosáhl toho a Putin zase nic moc tam toho a tohohle. Tak. Musíme si uvědomit, že Sovětský svaz za stejnou dobu dosáhl toho a toho a Putin není schopný ani vykopnout Čubajze, jo? Který těch peněz prošustroval víc, než bylo zapotřebí na industrializaci státu a nedosáhl žádného pozitivního efektu, zatímco negativních dopadů mělo jeho působení celou řadu. Jenže porovnávat Putina se Stalinem není možné. Neboť si, ať si o tom myslíte, co chcete, tak Putin se nachází v daleko složitějších podmínkách, než se nacházel Stalin. Proč? Jak to bylo za Stalina? Proběhla revoluce, díky které se okamžitě spustily sociální výtahy pro všechny schopné lidi. Byla tu státní ideologie zajišťující fungování těchto sociálních výtahů a i když proti Stalinovi bojovali a rozpoutali ty takzvané stalinské represe, tak Stalin je dokázal otočit hezky proti těm, kteří je sami zorganizovali a oni v nich potom zahynuli. Stalin měl totiž k dispozici státní ideologii. Na jejím základě bylo možné prohlásit, ty pracuješ pro stát, proto se tomu státu také musíš zodpovídat. Pokud tomuto státu škodíš, tak si to taky hezky zodpovíš. No, a jak je to v dnešní době? Třeba v Rusku, říká pan Pěkin. My nemáme státní ideologii, zkrátka nemáme. A jak je to s trestními paragrafy, třeba s pronevěry či rozkrádání? Vezměte si pana Rogozina, ten měl na starosti stavbu kosmodromu Vostočnej. A vynaložil na tento kosmodrom více než 3 plánované rozpočty a nic. Byl za to nějak potrestán? Vždyť on neustále jen proklíná Sovětský svaz. No, to tedy, promiňte, ale kdo jako první tedy letěl do vesmíru? Nebyl to Sovětský svaz a jeho člověk? On žije ze sovětského dědictví a Sovětský svaz proklíná. Odevšad odstraňuje nápis SSSR. Tvrdí, že za to, nebo spíš stydí se za to před svými páničky. A já opakuji, že Stalin měl možnost opírat se nejen o lidi a státní ideologii, ale také ještě o státní aparát, který mohl... Hele, celý stát navíc mohl fungovat v režimu autokracie, tedy soběstačnosti. A díky uplatňování národní politiky navíc dokázal získávat zdroje pro pozvedání svého státu. Využil Stalin například tu situaci, že Sovětský svaz se měl stát státem, odkud se rozhoří požár světové revoluce. Díky tomu se mu povedlo angažovat síly ze západu k provedení industrializace státu a přesto tu revoluci nikam nerozšířil. vyhrál ve velké vlastenecké válce. A mimochodem, ta nenávist k bolševíkům se zakládá na jedné jediné věci. Že stát v roce 1917 zachránili bolševici, vybudovali z něj silný superstát, supermoc číslo 1 v celém světě. A navíc bolševici, řeknu to slovy tady hajzlíků, že jo, hajzlí jedny, dokázali vyhrát nad Hitlerem. Už to tady teda bylo, že vyhrál Sovětský svaz, ale musíme to zdůrazněvat, dámy a pánové. To jsou ty stěžejní věci, když se podíváte, co se děje v Evropské unii a vůbec ve světě za posledních, tedy řekněme, těch 75-76 let od konce druhé světové války. A my se k tomu ještě v dnešnímu pořadu dostaneme. Hned za chvilenku se o tom budeme zmiňovat. Nebo pan Pěkin. A neustále na to upozorňujeme. A neustále musíte mít na očích vyžranýho řeporice prasečího rypáka Novotného, který tam stavějí pomníky vlasovcům. Nechali na Praze zbourat, že jo, památník na Koněva, který jsem dovedl vítěznou rudou armádu a osvobodil Československo, když nás to stálo 365 tisíc životů Čechoslováků. A nejenom sovětské síly, a nejenom rudá armáda. Tady položili 144 tisíc životů za to, aby my jsme mohli se zbavit toho těch okovů německých, fašistických, nacistických, ale opět ještě německých, aby to bylo zdůrazněno. I když víme, že Němci k tomu samozřejmě byli zneužiti, kdo máte na studovanou knížku, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova. Tak ale jedeme dál. To jsem si nemohl odpustit, protože opravdu fašismus, ne, že klepe na dveře, opravdu sedí v obýváku a pije kafe. To vaše kafe. A má dokonce vaše bačkory. Dámy a pánové, to je potřeba si uvědomit. Však se k tomu ještě dneska večer dostaneme od 19. hodiny. Tak, ale jdeme dál. A v Rusku doposud žijeme ze stalinského dědictví. Ať si kdo chce říká, co chce. Bez stalinského dědictví, bez té epochy bolševiků, by tu Rusko už dávno nebylo. A právě proto ti všichni bolševiky tak nenávidí, výslovně bolševiky, za to, že Rusko doposud existuje, jinak to být nemůže. Když někdo začne vystupovat z protibolševických pozic, tak tím přímo prohlašuje, že jeho cílem je zlikvidovat Rusko. Když někdo říká, já nejsem žádný bolševik, no, tak tím dává jasně najevo, že je hitlerovec. A náš stát chce tímto zlikvidovat. Komu sloužili bělogvardějci? Vždyť Winston Churchill to napsal zcela přímo, že byli jen nástrojem k zotročení Ruska. Byla to krutá doba, tvrdá doba. Rusko bylo sevřeno v okruhu válečných front, i když občanská válka skončila, i ta intervence. Tam jsme stále byli, tak jsme stále byli ještě sevřeni v okruhu, nebo v kruhu front. Vždyť se podívejte, jak dlouho existovala v Sovětském svazu ta dálně východní fronta. Od 30. let minulého století až do porážky militaristického Japonska. A jak je to dnes za Putina? Putin je teď v daleko totiž složitější situaci. On nemá možnost spustit sociální výtahy. Ta kádrová, tedy základna, kterou začali formovat už za chruščovské, tedy břečky, tání, a potom dále upevňovali za Brežněvovy stagnace a plně ji pak sformovali v době Jelcina, tak veškerá ta kádrová základna je nyní naší okupační administrativou. Oni jsou všichni intelektuálně, morálně a mravně zaměřeni tam. Oni nevnímají Rusko jako stát, který by měl existovat. Pro ně je Rusko jen surovinovým přívěžkem jejich páníčků na západě. A aby tohle všechno zajistili, bylo v Rusku v 90. zavedeno přímé strukturní vnější řízení. Vždyť Putin o tom mluvil, jo? Kolik jen pracovníků státního departmentu USA, tedy Spojených států amerických, pracovalo na úřadě u pana Čubajse? Proč zrovna tam? Tam totiž rozhodovali o tom, kdo se stane jakým oligarchou. Kdo jim jak dokáže posloužit a jaký kousek mu tedy bude vyčleněn z toho, co bylo získáno všelidovou prací. Takže veškerou ruskou ekonomiku, sovětskou, pevně navázali na řízení ze západu. To neznamená jen převzít řízení, řekněme, centrální banky a ani to se nepovedlo. Dnes ve věku informačních technologií je možné prakticky jakoukoliv výrobu odpojit ze zahraničí. Rusko, řízení Ruska, je tam vyvedeno prostřednictvím ekonomiky. A ať už pan Břežinský tento výrok pronesl či ne, cituji. Vaše elita má všechny peníze tady u nás na západě, tak už se rozhodněte, zda je to elita vaše či naše. Ona slouží nám, její rodiny žijí u nás a peníze si ukládají u nás a Rusko řídí tak, jak my jim nařídíme. Konec citace pana Břežinského. Vždyť se podívejme, říká pan Pjakin, jak velký probíhá nátlak. Abychom dokázali provést nějakou otočku, abychom realizovali alespoň něco. Teď, hele, proběhl ten energetický týden, že ano, také jsme to tady zmiňovali i s panem Tichým v těch debatních speciálech, jo? Putin tam mluvil o mnoha věcech a my jsme se vždy napřed dohodli tam, získali jejich souhlas a potom jsme teprve všechno realizovali. A když se Západ ocitl, no hele, vždyť proč souhlasili s tím, že už můžeme vyvíjet naše typy zbraní? Protože si mysleli, že to Rusko zkrátka nedokáže, tak to povolili. Ale ruské mozky přece vyvezli k sobě. Stát byl v rozkladu, řízení ruského státu měli ve svých rukou. Tak jak vysoce kvalitní muselo být to řízení, aby se to tu všechno zrealizovalo? No, Putin uplatňováním tedy globální politiky nutí podpindosnické klany uvnitř ruského státu pracovat pro zájmy státu. Ale oni to dělat nechtějí. A sní jen o tom, o jednom, o předání řízení ruského státu opět zase cizincům do rukou. Chtějí se před nimi plazit po břiše a lízat jim ještě u toho zadek. Ta svatba grošky Hohenzollernů, teď jsem to řekl správně, to opět zcela názorně předvedla. Zcela názorně. A to i těch takzvaných vlastenců. Oni Rusko nenávidí a sní o tom, aby tu bylo zahraniční okupační řízení. A v těchto podmínkách musí pracovat Putin. Putin stále ještě nemůže mnohé úředníky jmenovat v zájmu státu. Nemůže se zbavit například Nabiljulinové či Siluanova. Nikoho z nich, protože jsou dosazováni vnějším řízením. A tak se nenechte mýlit. Vždyť ta práce od státu přece sepsána speciálně pro tento řídící manévr, aby bylo jasné, v jakém stavu je náš stát, že si jen kousek po kousku vydobýváme zpět svoji suverenitu. Pořád máme koloniální vlajku, tu trikoloru, kterou Hohenzollernům, přívržencům Hohenzollerna, daroval sám Hitler. To proto s ní tolik nadělají. A v našem erbu je založena ta dvojhlavá schizofrenie. V Matouši 12.25 se píše, dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Tohle je historický fakt, který se proměnil v tip, jak se car ptal námořníka. Hele, co je to dvouhlavý orel? A ten mu říká, zrůda, vaše veličenstvo. Tak ano, je to zrůda. A podívejte se, jak byl ucelený a jaký globální dosah měl erb Sovětského svazu. Jakou ucelenost konceptuální moc znázorňovala vlajka Sovětského svazu. Proto teď, když dochází k různým událostem, tak ty se přeci nedějí v nějakém vzduchoprázdnu. Což pak máme? Vlastní internet? A co když nám ho odpojí? Jak potom bude fungovat celá státní ekonomika? No, musíme to tedy zařídit tak, aby nám internet neodpojili. Vždyť veškerá ruská elita se brání vytvoření suverénního internetu. Veškerá elita tomu brání. Neboť páníček bude nespokojený a potrestá mne. A já sám to nechci. Protože potom by nějaký ruský Váňa mohl řídit svůj stát. Jo? A já bych mohl přijít o své elitářské postavení zajišťované mi páníčkem. No. A ty metody proti každému z nich existují. Ale to neznamená, že to funguje okamžitě a ráz na ráz. Řízení to je velice složitý proces a Putin řeší vnitřní úkoly prostřednictvím uplatňování globální politiky. Jsou ve světě problémy? No jsou. A čím více je těch problémů, tím více se svět stává závislejším právě na Putinovi a na Rusku. A tím více všichni zahraniční páníčkové naší ruské elity, orientované tam, budou všechny ty podpindosníky házet přes palubu jednoho za druhým, protože potřebují vyřešit i své problémy. A ta elita je jen toaletním papírem, který nikdo nepotřebuje. No, potřebujete ale jenom na vytření zadku, že ano. Navíc ta elita není akceschopná. Je určená jen k jednomu, k prosazování páníčkovy politiky. Ale když sám páníček chce přežít a uvědomuje si, že krachne-li to v Rusku, znamená to i jejich konec, tak raději kývnou Putinovi a dohodnou se s ním. Což se samozřejmě také děje, jak vidíme. To proto může Putin pozvedávat stát. Ale on chápe a rozumí globální politice. Ví, co je to konceptuální moc. A pokud na tyto věci neberete ohled, tak to skutečně vypadá, že se nedá nic dělat. Potom si dokonce i můžete myslet, že nějaké Estonsko je státem, že Ukrajina je státem a Rusko, že je státem. To je tedy srovnání. Nikdy neexistoval žádný stát, jako je Estonsko nebo Ukrajina a nikdy ani existovat nemohou. Ani teď neexistují. Přečtěte si tu práci o státu. To je zrovna, myslím, kniha O světě křivých zrcadel 2. Jo. Tam to máte. A nebo to je jednička? Ne, myslím, že to je dvojka. Takže zakázané vzdělání.cz. Tam to všechno máte. A načku po dvojku, když nemáte jedničku a nemáte i nastudovanou. Takže kupte, objednejte si k Vánocům. Sami pro sebe, nikdo jiný to za vás neudělá. Si objednejte tyto knihy a čtěte, čtěte a čtěte a studujte a studujte a studujte. A koncepci o společenské bezpečnosti nebo obecné bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Jedna má 300 stran, druhá má 600 stran. Já si myslím, že jsou to dostatečně tlusté knihy, abyste mohli studovat a měli. Tak. Takhle se to má. Tak, já to tady típnu a pustím vám tam jenom takový kratičký předěl. Pustíme si zrovna z té knihy Základy sociologie z té zadní strany, co je tam napsáno a uvedeno. Jdeme na to. Nuž,
budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak. Jdeme se kouknout dále a zase to bude zajímavé. Ve druhé otázce říká moderátor, vás Valery Viktoroviči prosí okomentovat tedy poslední návštěvu Nulandové v Moskvě. Je k tomu velmi mnoho otázek. No. A pan Pěkin říká, takže proběhla návštěva Nulandové v Moskvě a co na to naši polithňupové? Popsali tu návštěvu tak, jak proběhla? Před našima očima probíhá politický manévr na úrovni globálního významu a odhalil někdo ten význam? Pochopil vůbec někdo podstatu návštěvy Nulandové v Moskvě? A vždyť ta návštěva, teď si o tom povíme, má přímý vztah k té první otázce o kádrovém stavu ruského státu. Takže, té návštěvě Nulandové. Každá návštěva jakéhokoliv státního činitele, ba dokonce i nějakého toho podnikatele, že jo, který někam pracovně jede, musí být přeci připravena. Jo? Není to žádný baťuškář, že si řekne, koupím si letenku a pak uvidím. Že jo? Až tam přiletím, tak uvidím. No. Tak to nefunguje. Jo? Jen tak se nic neděje samo o sobě. Každý, kdo jede na nějaká jednání, tam jede s nějakými svými návrhy, ukázat cílu své pozice a dosáhnout svých cílů. Přijela tedy Nulandová a promluvila si. A co? Bylo oznámeno, provedli jsme inventarizaci našich vztahů. To je mimochodem dost závažné prohlášení v rámci tohoto kontextu. A co znamená, že přijela Nulandová a my si promluvili? Nulandová byla na černém seznamu, na sankčním seznamu, takže sem do Ruska měla zakázaný vstup, ale my jsme ji z něj vyjmuli. Říkají nám, že jsme jí to umožnili jakože něco za něco. Jak prohlásila Marie Zacharová u Solovyova? My jsme vyškrtli jen Nulandovou a oni výměnou vyškrtli ze sankčních seznamů hned několik lidí. Jo? Tak tohleto Zacharovové prohlášení okamžitě převzala všechna západní média. Všechna. Prý několik lidí, prohlásila představitelka přeci ministerstva zahraničí. Maruška Zacharová je mluvčí za miny ruského. Tak. Lidé se samozřejmě okamžitě začali zajímat. Koho že z těch seznamů, jakože teda na oplátku, západáci, teda Amerika, západ, vyškrtli. Tak. Lidé se samozřejmě za to začali zajímat. A tak se lidé dívali a všichni tam v tom seznamu zůstali. Nulandová tedy přijela a ta otázka, koho ze sankčního seznamu vyškrtli, zůstala otevřená. A potom se po jednání ukázalo, že jednomu diplomatovi dali vízum do USA. Ten ale v tom sankčním seznamu nebyl. On jen prostě, jako mnoho dalších diplomatů, kterých je tedy opravdu hodně, to si přiznejme, neboť USA přeci vyhlásili ruskou diplomatickou vízovou válku, kdy tedy vyhošťují diplomaty, nedávají jim víza, tak prý se najednou rozhodli, že tomuhle to vízum tedy dají, jo? Ne vízo, ne vysvědčení, ale vízum, pardon. Ale to přece nebyl člověk, proti kterému byly přijaty personální sankce za uplatňování státní politiky. On v těch seznamech zkrátka nebyl. To už je něco úplně jiného. Takže už zde pozorujeme slabost naší vyjednávací pozice. A jak se na to připravovali? Připravili se tedy, řekněme, velice důkladně. Za prvé, v Rusku proběhla ta svatba Gošky Hohenzollernů. Ta událost předvedla, jak moc silní jsou vlasovci v řízení státu a v ruských ozbrojených silách. Takže Vika Nulandová přijela a řekla, vy si myslíte, že to vy řídíte svůj stát? Ha, takže takhle ne. Že ano. Jen se podívejte, kdo se po břiše plazil před Groškou Hohenzollernem, že ano. Nařídili jsme, aby tam byla čestná stráž, tak tam také byla. Kdo to zařídil? Postarali jste se? Potrestali jste je tedy? To jsou všechno totiž naši lidé, říká Vicky. Takže pokud chcete mluvit o nějakých zájmech té vaší Rašky, tak mějte na paměti, že tito vlasovci vás zradí a na náš pokyn utopí Rusko v krvi. To je tedy vnitřní aspekt, vnitřní test. A na jakém pozadí došlo k té návštěvě Vicky Nulandové? Když tedy v Evropě zuří, řekněme, energetická krize, ze které zase Evropa, média, politici, politikové, všichni obvinují Rusko. Rusko za ní může, za tu energetickou krizi a hotovo. Co na tom, že Rusko plní své smluvní závazky? Když ze státního departamentu přikážou, aby své dodávky navýšilo, tak je povinno je zvýšit, že ano. Celá Evropa s tím souhlasí, že jo? A říká něco ve smyslu, Rusko, koukej nám sem dodat ten plyn, ty jsi povinno. Tohle je sladěný postoj všech západních států zaměřený tedy čistě proti Rusku. A vy si myslíte, že se za vás postaví? Vy jim posíláte peníze a všechno ostatní. Chcete jim sloužit a oni vás roztrhají. Jsou všichni proti vám. A říkají zase znovu. Vy jste Rusko a jste povinni, jednoduše povinni. Vždyť Goška Hohenzollernů měl svatbu a jen se podívejte, kolik lidí s námi je zajedno, že Rusko musí být surovným přívěžkem západu, že Rusko povinno plnit všechny příkazy západu. Vy si dál můžete myslet ještě, že Rusko je suverénní stát. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá a celkové to pozadí. Za jakých podmínek, no hele, dále, došlo k jednání, že ano. Co všechno předcházelo? Vzpomeňte si, co se dělo. Japonský premiér Kishida prohlásil, cituji, japonská suverenita se vztahuje i na Kurilské ostrovy a my jsme připraveni i k sílovým akcím. A my přece víme, že žádný japonský stát neexistuje, že tu je jen okupovaný stát, řekněme Japonsko, že tam všechno přeci řídí americká okupační správa. Takže to prohlášení japonského premiéra jinými slovy znamená, že Spojené státy americké jsou připraveny použít šestou prioritu z obecných prostředků řízení proti lidstvu. A že v té válce schoří Japonsko? To je jim stejně za oceánem ukradené. Vy jste připraveni jít tedy do takovéto války? Tedy ve smyslu, my je pošleme proti vám a potom budeme podporovat Japonsko a ne vás. Jen se podívejte, jaký je to koordinovaný postoj. Vy jste vším povinni a hotovo, jako Rusko. Jiný postoj zkrátka není, že s vámi se nikdo nehodlá o ničem dohadovat. Vy můžete i za to, že já cítím hlad. Vy jste Rusko a vaše zdroje budou patřit nám. Protože vy jste tu zcela náhodou, stejně jako tenkrát ti indiáni, kteří osídlili území Severní Ameriky, že ano. Zase. Ale se k tomu vracíme. 100 milionů jich bylo vytřískáno indiánů. A dneska zbytky žijí v rezervacích, případně někde fetíči. Popíjejí alkohol, ale fet to je stejně, takže to je úplně na stejno, že ano. Pár přežívá, udržuje ty tradice a další věci. A jsou to původní obyvatele, jo? Native. Se tomu říká in English. Native Americans. Abyste o tom věděli. Takže tak toto je. Oni tam tenkrát přišli a řekli, jakým právem ti indiáni sedí na našem bohatství? Vždyť ta země patří nám a to bohatství patří nám. Šup a všechny indiány vyhubili. Ta samá rukavice byla prostřednictvím té energetické krize teď hozena i nám, Rusku, říká pan Pěkin. Naplno, přímým textem. Celou dobu prohlašují jedno a to samé. Vy, Rusové, nemáte právo na existenci. Protože vaše bohatství patří nám bez ohledu na to, že tu žijete. A ještě byste chtěli rovnoprávné vztahy? Kdo si myslíte, že jste? Vždyť jste jen Rusové. Každý ten dobyvatel, který k nám přišel, a obzvláště pan Hitler, vždyť si to vezměte, nikde jinde Hitler v takovém rozsahu nelikvidoval civilisty, jako se to dělo na území Ruska, Sovětského svazu. Zlikvidovali tam, nebo Hitler a nacisté Němci zlikvidovali 20 milionů civilistů. Čistě jen civilního obyvatelstva, ženy, děti, staré lidi. Pálili všechny vesnice i s jejich obyvateli. Doslova je zaživa upalovali. Všemi možnými způsoby ty civilisty zabíjeli. Snažili se tím pádem pozabíjet co nejvíce Rusů. A když se rozhořela teď ta energetická krize, tak jsme to opět slyšeli. Znovu jsme to všechno uslyšeli, že nemáme jako Rusové právo na existenci, že my jsme vším povinni. No, a Vika nám ukazuje, tohle vše je naše pátá kolona. Ti všichni, co byli na svatbě Hohenzollernů, to jsou všichni naši. A ještě tam byli i další, kteří jsou taky naši. Tak to mějte na paměti, Rusáci. Když je všechny dáme dohromady, co proti nim zmůžete? No a jak to dopadlo? Viktoria Nulandová přišla na oficiální jednání. A co měla na sobě? To snad jen tak zaběhla k sousedce. Dejte mi prosím trošku soli, nebo ten borš nedovařím, došla mi sůl. To si to dovoluje. Ona úplně porušila protokol. A obzvlášť se to týká těch jejich bot. Ano, jestliže nad tím ostatním se dá ještě přibouřit očičko, tak na ty barevné kotníkové boty neměla vůbec žádné právo. A ona tím dala najevo. Já jsem sem přišla jako vaše paní, vy jste nuly. Vy jste nuly a jste povinni mne vyslechnout a udělat všechno, co já vám řeknu. Ten postoj byl jasně daný a aby nebyl, že jo, oni se na to dobře připravili. Já jsem to všechno nevyjmenoval, to spektrum připravovaných akcí bylo velice široké. Udělali to hodně. Takže Vicky přijela, promluvila si a jak to shrnula při odchodu? Co? Prý inventarizace vztahů. A na odchodu říká, no ano, my tedy řekneme, že jste toho člověka vyškrtli ze sankčního seznamu a dáme mu vízu. Tak nějak to zamázli. A dále toho bylo více. Co bylo dál? V Kyjevě měl soud od Medvědčuka kauci ve výši asi miliardy hřiven, aby ho propustili. A co se stalo? Zrušili tu miliardu, hned mu předložili nové obvinění a zůstal v domácím vězení. To tedy znamená, že to sevření poněkud zesláblo. A proč? Je třeba totiž ukázat, že jako... Medvědčuk nezastupuje zájmy ruského obyvatelstva, nezastupuje. Je to obyčejný šejdíř, který když zradil Putina, tak se potom ještě divil. No snad jste se neurazil, taková podlost je v rámci ukrajinské kultury běžná, co má jako být. A tak se ten Medvědčuk, on to vůbec nepochopil, že podlostí nelze dosáhnout pravověrných věcí. On je za ochráncem ruského obyvatelstva přeci jenom proto, že mu to přináší určité politické dividendy, které mu umožňují zůstat dále ve hře. A jak umí řídit, to je snad jasné, ne? Už jsem mluvil i o Šarijovi, že ano. Vždyť si to vezměte, co to musíte mít být za debila, že v přímém smyslu toho slova, abyste ve volbách podpořili toho, kdo vám to po nich zase hezky spočítá? Tak to absolutně nechápat procesy řízení. Co pak můžete takovýho člověka... Zase, dámy a pane, příklad. Jaký je rozdíl mezi lidmi a zvířaty? No, třeba ty, co žijí jako pospolitě, třeba jako vlci nebo cokoliv jiného. Nemusí to být jenom dravci. Je přece i u kraviček, u oveček a všude jinde je vždycky nějaký takový vedoucí, že ano, takový vůdce stáda. Obrazně řečeno. Rozdíl mezi zvířaty a lidmi je ten, že zkrátka zvířata, dámy a pánové, nikdy nedovolí, aby ten největší debil se stal vůdcem. To dokáží jenom lidé. Jo, to si uvědomte. To je jenom taková moje zase vsuvka, abyste věděli, o co tady go. Tak, Zelenský, to je niemand na Ukrajině, že jo, no, ale což pak můžete brát Medvědčuka po té, co Zelenského podporoval? A není důležité, to je zase apel na Ukrajince, jaké byly klanově korporativní dohody. Když už si se pustil do této závažné hry, taky také musíš se vší vážností hrát, aniž by tě to poškodilo. Že jo, teď se koukněte, fňukaj piráti, ty nás podvedli starostové, nebo tisky byli to, jo, pirstan, že jo, oni nás oni překrouškovali, přehlasovali, vemena. A takový to tady budou řídit? O spolu, který to tady rozkrádali, dělají všechno proti českým zájmům, proti zájmům našeho národa, našich lidí. Rozkrali tady tu republiku do mrtě. To bude změna pro Českou republiku, pro nás? No bude, ale kujevsky k horšímu, abych to řekl velmi slušně. Řekl jsem kujevsky, jo, to je tam nebylo, to si na mnou myslete. Bude to rychlejší cestou do pekel tady u nás, pokud se lidé neprobudí. Tak, ty jsi to sehrál, a jo, aniž by tě to poškodilo, ale zkrátka vidíte, že to furt vidíte to samé i v České republice, přeci nemusím na to upozorňovat, i když mám tu potřebu, tak to tady řeknu, abyste to viděli. A ty jsi to sehrál všechno, Medvědčuku, tak, že jsi dokonce ani ve své vlastní zájmy nedokázal ochránit? Jak je potom možné svěřit jí řízení státu? Chápeš vůbec něco o řízení? Že tebe dosadili do funkce oligarchy a ty si teď myslíš, že máš navíc, že schytil štěstí za počesy. A dále to bylo ještě zajímavější. K čemu došlo? Na demarkační čáře banditské Ukrajiny a republik Luganské a Doněcké? V daném případě tedy to bylo na tom pomezí Luhanské republiky a Ukrajiny banderovské. Tam byl totiž unesen představitel Společného centra pro koordinaci a kontrolu. Chápete to? To znamená, že Ukrajina porušila své závazky. Ta kyjevská banda, která se zaručila, vždyť ten představitel, jakoby šéf Společného centra pro koordinaci a pod kontrolu, vždyť to je jako vyjednávač, který má běhat mezi oběma stranami a snažit se dosáhnout kompromisu. Nikdo by mu neměl skřivit ani vlásek. Jsou tam přece představitelé té ozbrojené ukrajinské sebranky i představitelé armády Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky. Když jste se jednou dohodli, tak jsou tito představitelé, nebo vůbec všichni z toho Společného centra pro koordinaci a kontrolu, by měli být nedotknutelní. A tak by měli být nedotknutelní. Nesmíte je unášet a nesmíte jim skřivit ani vlásek. A k tomu únosu došlo okamžitě, totiž po odjezdu Vicky Nulandové z Moskvy. Tak o čem to vypovídá ten únos? Myslíte, že by na Ukrajině bez pokynu z USA něco vůbec podnikli sami? Ne. Ona odjela totiž s prázdnou, nedokázala prosadit svoji pozici, Vicky Nulandová, a proto bylo nutné oslabit zase stát. No a jak to uděláte? Je nutné využít tu elitu, kterou mají tedy pod kontrolou Spojené státy, aby diskreditovala veškerou státní činnost Ruska. Proto tedy byl dán pokyn, aby byl ten člověk z toho Společného centra unesen. A bylo to tak také provedeno. Oni přece pořádně nevěděli, co a jak, ti únosci. Než Nulandová přilétla, než vydala potřebné pokyny, co a jak má být požadováno a tak dále, tak sami pořádně únosci nevěděli, proč ho vlastně unesli toho představitele. Jo? A co že by měli dělat, co že mají požadovat, tak co se to vlastně stalo? Když se Nulandová připravovala, respektive americká státní elita, když se připravovali k tomuto jednání, tak Rusko se přece také připravovalo. V předvečer tohoto jednání byl publikován Medvedevův článek, ano, nakolik a zda vůbec ho psal on sám, Dmitrij Medvedev, že ano, to je samostatná otázka, tou se teď nebudeme zabývat. Zde však je nutné rozumět v podstatě charakteru Dmitrije Anatolievče. On je samozřejmě jasný nepřítel Ruska, ale má jeden výrazný charakterový rys. Dokáže totiž velmi dobře rozpoznat tu červenou linii, tu červenou čáru, za kterou už nemůže zajít ani on osobně. On si uvědomuje, že jestliže tu čáru překročí, bude to krach. Vždyť proč neodepsal Putina, Dmitrij Medvedev? Když to od něj požadovali, když mu skřípli Faberže ve dveřích, tak je čelobolestí a přesto Putina neodepsal. Protože si uvědomoval, že když Putina teď zradí, tak další na řadě už bude on. No, a teď nastoupil čas, kdy napsal takový článek a končí, cituji, my počkáme, my nic dělat nebudeme. Zajímavé zakončení, že ano, co to je? Co to znamená? To totiž, dámy a pánové, znamená jednoduchou věc. Kyjevská banda celou tu dobu existovala tedy díky pomoci. a podpoře určitých klanově korporativních skupin orientovaných na USA, a to včetně těch vlasteneckých v úvozovkách typu Malofejova Vova Carsgardu, uctívajícího Gošku Hohenzollernu s orientací na USA. Ty všechny byly řízeny z jednoho centra. Zdrojově byla zajišťována ze strany Ruska, stále byla zajišťována a najednou je tu ten článek, kdy ruští podpindostníci, kteří tak či onak, které tedy představuje Medvěděv, najednou prohlašují: lidi, hele, tam v Kyjevě, vy jste se snad úplně zbláznili? Máte dost? Už vám to úplně přeskočilo? Ale my s vámi do hrobu nepolezeme, nehodláme se své s vámi. Vy jste se rozhodli, že zdechnete tedy za zájmy USA. Fajn, je to vaše volba. Ale my jsme připraveni sloužit našemu páničkovi ve Washingtonu, ale v dané situaci zahynout společně s vámi zkrátka nehodláme. My hezky počkáme, až páníček dosadí na Ukrajinu poněkud rozumnější osazenstvo. To je to, o čem byla řeč v tom článku Dmitrija Medvěděva. Nuž a Nulandová měla za úkol srovnat tu část podpindostníků, kteří se najednou rozhodli, že chtějí přežít. Jo? Chtějí přežít, i když jim tedy Amerika říká: hele, zdechněte holoto, protože my teď potřebujeme, abyste zdechli ve jménu našich zájmů. Co si to dovolujete přemýšlet a říkat, že nic nebudete dělat? Prý my budeme pracovat pro zájmy Ruska, my nebudeme pracovat pro zájmy Ruska, ale ani vám už nebudeme pomáhat. Tak co teda? Jak to, že nám nebudete pomáhat? Takže chtějí je k tomu zkrátka donutit. A ten únos důstojníka Společného centra pro kontrolu koordinací, nebo pro koordinaci a kontrolu SCKK, má právě být tím mechanismem. Podívejte se, toho člověka unesli a všechno se hned rozkolísalo. Ano, ty politické mechanismy samozřejmě kolísají, to je jasné, ale my tu přece máme toho nejlepšího ministra obrany. A tomu já prostě nerozumím, říká pan Pěkin. Podívejte se, co se teď děje na Ukrajině. Jaký je tam rozmach kriminality? Vždyť tam zabíjejí lidi napravo, nalevo. A všichni ti, kteří unesli důstojníka toho Společného centra, jsou přeci známí. Je známý velitel dané jednotky a další důstojníci této jednotky. Já zkrátka nerozumím tomu, jak mohou chodit po ulicích v Ukrajině, aniž by je někdo podříznul. Proč je druhý den nenašli všechny s podřezanými krky? Je to velice podivné. Na té Ukrajině je ta zločinnost jakási výběrová. No, hrál ale dále. To vyvolává otázku. U nich, tam po kdekom střílí, vyhazují na Ukrajině lidi do vzduchu, do povětří. Zcela nedávno se tam střílelo po sobě v blízkém okolí dokonce pana Volodymyra Zelenského. Mimochodem, než se k tomu dostaneme, tak se trochu vrátím. Důstojníci SBU ho vyslýchali a ti jsou přeci také známí. Ti si také chodí po městě. A našli je snad, nebo je nenašli je s podříznutým krkem? Což pak to by nemohli udělat ukrajinští kyjevští zločinci, kteří zabíjejí napravo nalevo? No ale dále k těm politickým zločincům. Minister obrany, šéf SBU. Ty nikdo do povětří nevyhodil, nezastřelil je i s řidičem a tak dále. Zkrátka vždy na Ukrajině je ta zločinnost obrovská. Ať si zatím to řeší diplomaté cestou jednání a tak dále, ale ta zločinnost je tam taková, že by to tito lidé neměli přežít. Já nějak nechápu našeho ministra obrany, obrazně řečeno. Takže ty události okolo toho důstojníka společného centra jsou zlomové? Za koho se postaví tedy podpindosníci? Zaujmou-li postoj ohlášený Medvěděvem? Bude to znamenat krach kyjevské bandy, krach veškeré státní elity v USA, nebo zda je zlomí a oni se rozhodnou zdechnout. A potom všichni ti rozsionští podpindosníci zdechnou, stejně jako ta ukrajinská banda, ta kyjevská. Zdechne i americká státní elita. Ale americká státní elita si velmi dobře uvědomuje, že dnes zemřeš ty a zítra už já, nebo zítra až já. Oni chtějí přes likvidaci rosionské podpindosnické elity a celé té kyjevské bandy dosáhnout nějakého svého výsledku. Takže Vicky Nulandová odjela a co se to začalo dít po celém světě? No ve světě začaly vytvářet Rusku problémy. Kde se jenom dá? Tak tedy ten nový japonský premiér okamžitě přišel s prohlášením, že je připraven k preventivnímu útoku kvůli Kurilským ostrovům. To je tedy chlapík. On je připraven zdechnout mezi prvními. A již v době přípravy návštěvy Nulandové do Ruska se američtí úřadové přímo zamilovali do Uzbekistánu. Ono prostě se do něj zamilovali. Něco ve smyslu, nepovedlo se nám k vám dostat americkou armádu, tak pojďme tady u vás řídit co třeba s protiteroristické centrum. Oč tedy jde? Americká státní elita totiž plánovala odsun z Afghánistánu, ze kterého se měla stát zóna nestability, aby se tato nestabilita přenesla do Středoasijské republiky a dále vlnou by pak pokračovala do Ruska. Tak tohle měli tedy v plánu. Ale bylo to provedeno tak, že přenést nestabilitu a válku na území Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu se jim zatím nepovedlo. Klíčovým článkem, tím nejproblémovějším, je totiž Uzbekistán. To proto ta láska k němu najednou. Oni tam potřebují za každou cenu zřídit nějaká centra. Ne proto, aby skutečně bojovali proti nějakým teroristům. Potřebují ta centra jako základny pro svržení tedy stávajícího řízení Uzbekistánu a jako spoutání občanské války v Uzbekistánu. Potřebují tam základny, které jim to umožní zařídit. To je to, co skutečně Západ potřebuje. To kvůli tomu tam jdou, proto se tam chtějí vetřít za každou cenu. Takže tady je vytvářeno napětí a co pozorujeme dále? No, už jsem mluvil o napětí na Dálném východě. A ve chvíli, kdy Vicky Nulandová letěla do Ruska, tak do USA odlétal vicepremiér Overčuk. Ruský vicepremiér. A 15. pokud se nepletu, měl schůzku ve státním departmentu, měl tam jednání. Vezměme si, že postavení Nulandové a Overčuka jsou srovnatelná s ohledem na úroveň možností rozhodovat o různých otázkách. Jen se trochu liší státní organizační struktura. A co se ten den stalo po těch jednáních? Po skončení těch jednání se americký torpédoborec zcela cílevědomě pokoušel narušit ruskou hranici zcela účelově. Testovali strach, testovali slabost, kdo tedy zakolísá. Tak za prvé, s naším konceptuálně mocným Gosudarem by bylo udivující, kdyby zakolísali naši. Vždyť brání své rodné hranice před agresorem. A co tím USA cílili? No, potřebovali, aby ta pátá kolona v generálském sboru ruském, ti generálští zmetci, kteří zajistili tu čestnou stráž na té komediánské show, té svatbě Gošky Hohenzollernu, aby začali jednat, aby to právě u nich rezonovalo. Jenže se jim to nedaří. Nedaří se jim popostrčit rosinské podpinosníky, aby se přece jen rozhodli zdechnout, aby americká státní elita ještě nějakou chvíli vydržela. Nemít strach o svůj život? Tak by třeba i něco udělali, jenže mají před očima tu ukrajinskou bandu, že ano, tu kyjevskou bandu. Velmi dobře to vidí, ty důsledky. Takže si to všechno velmi dobře uvědomují a nechtějí to samé. A v tomto ohledu je velice důležitý vývoj situace okolo Saakašviliho. No, tady by se dalo vyprávět toho velmi mnoho, ale ta podstata je následující. Jak se Michail Saakašvili ocitl v gruzínském vězení? No, za prvé, když se hroutí nějaké velké státní svazky, jako byl například sovětský blok v Evropě, tak vždy vyvstane otázka, kam se mají podít lidé, kteří do té doby pracovali ve státním řízení. A Michail Saakašvili dobře pracoval pro zájmy USA, když například po vzájemné dohodě s Dmitrijem Anatolievičem Medvěděvem rozpoutal válku. Takže to Dmitrij Anatolievič by se měl zodpovídat za naše padlé mírotvůrce, za ty mrtvé ženy a děti v Chinvali. Modlit se a kát by se měl od rána do večera. Každý den by se měl probouzet jen s jedinou myšlenkou, jak vykoupit svoji vinu před lidmi. Takže vystala otázka, kam s ním teď s Myškou. Našli mu místo přece na Ukrajině, jenže ten člověk se odrovnal, jednoduše odrovnal. Dokonce začal brát drogy, narkotika. Pokoušeli se mu najít nějaké místo, jenže se to prostě to nešlo, s ním to nejde. Je třeba se ho tedy nějak zbavit, ale on si musí svůj osud zvolit tedy sám. A tak mu vytvořili takové podmínky, aby se sám chtěl vrátit do Gruzie. Hezky ve smyslu, hele, oni tam čekají jenom na tebe s otevřenou náručí, lidé tě okamžitě pozvednou. No a tak Miška přijel zpátky do Gruzie, šup a strčili ho do vězení. No a nepokoje mezi lidmi to nevyvolalo žádné. Tak za prvé, ty nepokoje nemohly vzniknout už z toho jednoduchého důvodu, že Míšu měli napřed, prostě ho napřed potřebovali detoxikovat. Jo, aby překonal svůj absťák, aby se alespoň trošku podobal člověku, než ho vůbec ukážou lidem. Vždyť je to jenom narkoman. Podívejte se na ta videa s ním z poslední doby. Takže ho uvedli do určitého stavu a od toho se teď bude odvíjet, jak ho využijí. Nebude-li perspektivní pro další využití, tak ho nechají ve vězení a tam už si s ním gruzínští zločinci provedou to, co s nimi například právě Saakašviliho dělali dozorci. A bude-li nějaká možnost ho třeba i využít, tak ho nějak z toho vězení zase dostanou. Potřebovali ho prostě jenom někam uklidit. A najednou se ukázalo, že se Rusko neohnulo a nezlomilo. Rusko si prosadilo svou, Vika Nulendová v Moskvě ničeho nedosáhla a odjela s prázdnou. Jela tam s tím, že má velmi silnou pozici, ale odjela s prázdnou. No, tak museli nějaká ta odvetná opatření řešit na koleně, jako ten únos důstojníka toho společného centra. A v tomto ohledu musí Rusku vytvořit co možná nejvíc různých destabilizačních faktorů. A jedním z nich má být právě Kavkaz. Jo? Rusko přece fakticky uhasilo válku mezi Arménií a Azerbajdžánem. Tedy ne přímo s Arménií, ale náhorním Karabachem, že ano. Rusko působí na Kavkazu. To je neudiskutovatelné. A co se nyní děje? Najednou se vyostřují vztahy mezi Azerbajdžánem a Íránem. Tím, komu to přinese Konečnou výhodu má být zase Turecko. A bude-li jím Turecko, znamená to totální válku na Kavkazu s genocidou arménského národa, což Rusko nemůže v žádném případě připustit. Už tak je tam přítomno a do těchto záležitostí je Rusko zataženo. Aby tento region destabilizovali s konečnou platností, musí nechat explodovat tedy Gruzii. A najednou poprvé za celou tu dobu po odjezdu Nulandové z Moskvy proběhl najednou mnoha tisícový protest na obranu Mišky Saakašviliho. A my přece víme, jak jsou organizovány takovéto protesty. Že se na to vyčlení peníze a všechny ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, které jsou řízené z USA, okamžitě zajistí lidi v ulicích. A co prohlášení té loutkové gruzínské vlády, která tvrdila, ne, my ji nikdy nepustíme, bude sedět. Že ano, on je tam, myslím, zase pro nevěru taky, když byl v křesle a měl moc, že ano. Tak je tam pravomocně odsouzen. No. Až bude nutné destabilizovat Rusko, tak kdo se jich bude ptát? Oni jsou prý spotřební materiál, ničím jiným, jo? Jsou na tom úplně stejně jako Miška Saakašvili. Teď Západ potřebuje destabilizovat Gruzii, podpálit ji, vytvořit destabilizační faktory. To tedy znamená, že pracují ve všech směrech. A aby tedy z Uzbekistánu byla destabilizace a válka přišla do Ruska, na Kavkazu chtějí vyvolat zase válku, aby přišla do Ruska. Vyvolávají tedy konfrontaci s evropskými státy, konfrontaci s Japonskem, probíhají neustálé provokace amerických lodí i letadel, má to zkrátka vytvořit pořádný nátlak. USA jsou totiž v časové tísni. Oni nemají čas. Zatímco Rusko si může dovolit čekat. Jen toho důstojníka ze společného centra je z toho nutné dostat. A znovu opakuji, že na Ukrajině je tak vysoká zločinnost, že mě vůbec nepřekvapí, když si zítra všichni důstojníci, vůbec všichni ti zmeci z ozbrojené ukrajinské sebranky, kteří unesli důstojníka toho společného centra, velitelé té konkrétní bandy a jednotky a důstojníci SBU, co vedli výslechy, ty speciální, když si okamžitě vykoledují nějakou tu odplatu. Protože že by je našli na ulici s pozříznutým krkem a samozřejmě i ty další, kteří se to účastnili. Co se týká celkového směřování, je tu jedna taková věc, říká pan Pjakin. Borrell, evropský vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, co tam řekl? Že Evropská unie musí semknout se proti Rusku. A okamžitě Rumunsko, stát, který jako takový nikdy neexistoval, neexistuje a ani existovat nebude, který prostě nebude, neboť je to umělý útvar, který jakmile přijde o své vnější opory, tak okamžitě zmizí, tak najednou říkají, co si to dovolujete provádět na Krymu všeruské sčítání obyvatelstva? Já nevím, říká pan Pěkin, že by proto, že Krym je ruské území? V bandě vždy někoho pošlou, aby provokoval a vyvolal potřebnou rvačku. A tak popostrčili hezky Rumunsko. A ještě na jednu věc jsem zapomněl ohledem té Ukrajiny. Když tedy v Moskvě začalo jednání s Nulandovou, tak v Kyjevě probíhal summit Ukrajina-Evropská unie a po skončení tohoto summitu bylo přijato prohlášení, podle kterého je Rusko těmi podivnými úředníky z EU a tou ukrajinskou kyjevskou bandou prohlášeno za agresora, který neplní minské dohody. Takže vše, co se teď dělo v Evropě, mělo ukázat, my teď tu Evropu pošleme proti vám. Myslíte si, že Evropa je závislá na vašem plynu? A že ho potřebuje ke svému životu? Oni si jen myslí, že se jim chce žít. Protože kvůli našim americkým zájmům budou mrznout, chcípat a povedou dokonce proti vám válku. Tak toto také předvedl ten summit Ukrajina-EU. To rozhodnutí bylo přijato v rámci nátlaku na Rusko. A opakuji, že ve světě probíhá velice závažný politický manévr. A kolik lidí ho vidí? Já jsem to popsal jen tak letem světem. A dalo by se toho vyprávět ještě velmi mnoho. Já prostě nevidím adekvátní porozumění procesům na globální úrovni a na tomto významu. Jo? Těch procesů nadnárodního řízení. Vidí je někdo? Ach ano, já zapomněl. Je lepší hrabat se v tom pískovišti geopolitiky, zatímco dospělí strýčkové dělají globální politiku. A u nás v Rusku? Kdo je tu hlavním geopolitikem? A co vlastně dělal na svatbě Gošky Hohenzollernu? To je celá ta odpověď ve smyslu chlapci, respektive holoto. Seď pěkně v klidu a do globální politiky nestrkej nos. Dali jsme vám geopolitiku, tak si s tou hračkou hezky hrajte. A až vám řekneme, že máte zdechnout, tak to uděláte pro naše zájmy. No, mám na mysli zájmy americké státní elity, nebo té globální. Vždyť jsou to nuly. Veškerá ta elita je jen sbírka nýmandů, totálních nul. Příjezd Vicky Nulandové jim předvedl, že pro Američany nejsou ničím jiným než toaletním papírem a oni jsou s tím svolní. Jsou šťastní, že alespoň v této kvalitě mohou posloužit svému páničkovi. Tak. To prý byly poslední otázky, nebo všechny otázky. Pro daný pořad, říká moderátor. Takže přijde zase výzva, dámy a pánové, na vás, na každého z nás, aby jsme věděli, co a jak. Pan Pěkin tedy říká, tak to už nám nezbývá, než jen připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám to pojmů. Naučte se, co je to 5 druhů sociální moci, 3 druhy politiky, jaké jsou ty druhy sociální moci. No, to je moc konceptuální, ideologická, zákonodárná, výkonná a soudní. A jaké jsou druhy politiky? Vnitřní politika, vnější politika a ta globální politika. Když budete tyto pojmy znát a brát na ně zřetel, tak se vám vyjasní mnohé věci ve světové politice. Porozumíte jim? Raz, dva. Abyste díky porozumění řízení dokázali ubránit zájmy své a své rodiny, musíte se stát konceptuálně mocnými. To znamená vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a uvědoměle působit na procesy řízení v míře vašich to možností. A takové znalosti najdete pouze v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte je a osvojujte si je. Ta teorie, která popisuje stávající procesy řízení, ten silný manévr, je vyložena v pracích Fondu konceptuálních technologií ze série O světě křivých zrcadel. První kniha, téma Západ a Sovětský svaz. Druhá kniha, téma stát. Zda ho potřebujeme a co tam musí být. Blablabla. Důležité to věci, které je potřeba si nastudovat. Třetí kniha je válka. A čtvrtá kniha, nebo stěžejním tématem čtvrté knihy je bolševismus. čtěte je. Stávejte se tedy konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Nuž, další z lusté knihy, dámy a pánové. Knihy vnitřního prediktoru SSR v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz. V ruské lokaci to najdete na www.dotu.ru. Dostatečně. Obecná teorie řízení. Jo, to je zkrátka. Nebo můžete to všechno zakoupit v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. Takhle to je. Takhle to mělo být. A to byly tedy otázky a odpovědi Valery Viktoroviče pěkně ze dne 18. října. Bylo toho zase dost. Samotný pořad má video hodinu a 3 minuty a 27 sekund. Odkaz na to video vám dám do popisu dnešního pořadu, abyste to ještě mohli ještě studovat. Ale koukám, nikdo tady nepíše žádné komentáře na YouTube. Nevím, já jsem se tam teda taky ještě nedokázal přihlásit. Takže nevím, abych tady mohl psát nějaký komentáře. Tak, budete to tam mít. Moment, já to tady skopíruji. Takže takhle to je, dámy a pánové. Takhle se na to koukneme. Vy se na to kouknete. Samozřejmě text pak najdete již tak na uložto.cz. Tam dáte otázka, pomlčka, odpověď a vyjede vám to. Buď je tam SRT, to jsou vlastně titulky k videu. Nevím, v jakém formátu, jak se to zobrazuje, to fakt nevím, nikdy v životě jsem s tím nepracoval. Pak vám máte prostý text a pak máte již tak formát pro Word, nebo co to je, pro Office, ten DOC. Takže takhle se to má, takhle to je. Ještě to tady skopíruji jednou, aby to tady bylo zdvojeno. Nuž, takhle se to má, dámy a pánové. Máme půl hodinky času, takže co s nadčatým odpolednem, než se vrhneme do uklízení, že ano, je sobota. Tak já vám tam něco pustím, co tam chcete. František Ringoček, já vám to tam pustím a mezi tím zkusím dohledat nějaké další zajímavé věci, třeba od Petra Nováka nebo od koncepce obecné bezpečnosti. Co za nové posty, reposty a články, kde mají, takže se na to koukneme na Facebook, Xitbook a koukneme se i na VK. A kdybyste, když tak chtěli, tak samozřejmě Tidlifen je připraven, Tidlifonní číslo notoricky známe, stále se nám opakuje, stále je stejné, stále vám tam běží vlevo. 720, 739, 492 Studio Karáň. Kdo chcete ušetřit, máte třeba, nemáte neomezené volání, tak můžete využít Studio podtržítko Karáň, podtržítko SVCS a můžeme se spojit i Skipem. Budeme skipovat. Skipy, je náš kamarád. Tak, jdeme na pana Čecha. Bacha, je to sprostý. Furt jsem z toho ještě nevymazal to pánské přirození, které je tam dvakrát zmiňováno. Možná třikrát, takže zaspěte dětem na začátku uši, aspoň ve dvou prvních minutách. Jdeme na to.
Čiže, ale co píše?
Kdo to píše?
Neš. Autor je spolupracovníkem redakce, jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringoček či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. je nás 10. A ten čurák ještě napíše a bojuješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hanba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že jsem si to přines z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
Já proč to dělám?
Je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to se jí nedopadne dobře, kluci. To dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
Jako celosvětový?
Ano, ano.
Já to myslím taky.
Bude hroznej mazec.
Já to myslím taky.
Protože to je... Zákonní to kluci. Já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo. Ta šance mít to 20 let, člověče. Jen se o ty lidi trošku postarat, jo. Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno.
Za těch 7 let?
Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
Všechno vy, rozkradli.
Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty počítní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionový zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
Oni nás přehlasujou. Ta Odeska nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Se píšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den... Co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo.
A s rock'n'roll.
Co?
S rock'n'roll.
To on si žije vlastním životem.
Já jsem z toho smutný, když to tak je.
No je to, já jsem se úplně v prdeli. Ty no. Jako...
Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit. Je
to hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě, jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kuci vůbec. Jsme strašný kurvy. Hrozný.
No, pojďme teda, takže jste připravili.
Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
Tak, to byl František Ringo Čech, myslím, že z roku 1990. Kdy nám díky bohu chlapci nechali zapnutou kameru i mikrofon před rozhovorem. 20 let to tedy bylo uloženo, myslím minimálně. 15 určitě. To bylo uloženo někde u ledu a pak to někdo, a já mu zase děkuji, i bohu, že to dovolil, vynesli na povrch světla, pravdy, světla božího, boží pravdy. Takhle to tady fungovalo a funguje dodnes, dámy a pánové. Pojďme se na to kouknout zase ještě dalšími souvislostmi, samozřejmě, aby jsme viděli tlaky na Rusko, energetická krize v Evropě. Musíme k tomu vidět všechno ostatní, co probíráme, když tak i tady na Svobodném vysílači se mnou a hlavně tedy s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, s inženýrem Petrem Ješkem a s dalšími, co probíráme v těch debatních speciálech, Green Deal, že ano, Great Reset, Švábovo a další. Zelená sebevražda, Babiš v Glasgow kritizoval evropský klimatický to balíček, takže to je taky neméně důležité. Ano, je to už 4 dny staré, ale je to důležité. Takže cílem je totiž snížit spotřebu a to je tečka. Ochrana životního prostředí absolutně nikoho z daných loutek, které se tam sešly v Glasgow, tak to nikoho nezajímala, nezajímá a nikdy ani zajímat nebude. Nebo si snad někdo myslí, že se najednou evropští, ale i světoví lídři shodli na tom, že je nutné něco pro záchranu budoucnosti našich dětí skutečně udělat? Opravdu si takovou pitomost může někdo alespoň trošku soudný myslet? No asi ano, když si mnoho protisystémových bojovníků začalo myslet, že elitám jde najednou o naše zdraví a proto tlačí na nefungující očkování, které je nyní ve své absurditě postaveno tak, že když očkovaní jste, tak můžete vir legálně roznášet, kam se vám jenom zachce, ale když očkovaní nejste, tak to děláte ilegálně a měli byste se rychle stát těmi legálními roznašeči. Dokážete si představit takovouto politiku daných procesů do úst páně Fialy na evropské politické půdě? Úsměvná to představa, že všichni jedou podle stejného mustru a to napříč celým světem. Je jedno, jestli je někdo demokrat jako Biden, údajný komunista jako Xi, nebo socialista typu Guterres. Všichni najednou začali bojovat proti změnám klimatu. No jo. Jak je to možné? Protože zde jsou lidé, kteří vytvořili koncepci řízení a dle ní fungují všichni jako jeden celek. Jenže většina občanů je přesvědčena, že globální elity neexistují, že je všechno jenom nějaká náhoda, nic, že s ničím nesouvisí a proto nemá smysl se proti někomu vlastně vymezovat, protože nepřítel tak nějak jakože neexistuje. Jak zní ta stará poučka? Ďábel, satan, zlo zvítězil tím, nebo spíš satan zvítězil tím, ďábel, že ostatní přesvědčil, že neexistuje. A přesně tedy, jak prý řekl Babiš. Bojuje se za údajné změny klimatu a nikoliv za ochranu životního prostředí. Ti moudří vědí, jaký je rozdíl mezi demonstrací proti válce a nebo naopak pochodem za mír. Změny jsou samozřejmě nutné. Žedeme jako nikdy v historii a je nás čím dál tím víc. Také více žereme, že ano. A jsme doslova nenažranější. Jenže tu změnu lze provést lidsky nebo pěkně po fašisticku. Co myslíte? Kterou možnost si pro nás vybrali globální elity? To bylo krátké zamýšlení Petra Nováka, mu za toto opravdu zase děkuji. Koukneme se na ten článek. Český premiér Andy Babiš v pondělí na konferenci OSN o změnách klimatu s názvem COP26 v Glasgow kritizoval evropský klimatický balíček, známý jako označený Fit for 55. Zelená dohoda se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Světoví státníci naopak zase varovali před klimatickou zkázou. Tak, v podle našeho premiéra, je však nutné nejprve řešit, zda nejsou cíle příliš ambiciozní, kolik peněz bude transformace stát a zda si to mohou Evropa i jednotlivé státy dovolit. V posledních letech byla podle předsedy české vlády ochrana životního prostředí nahrazena bojem proti klimatické změně a připomněl, že Evropská unie chce dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Balíček Fit for 55 jde ale mnohem dál, než na čem se Unie shodla. Babiš dále kritizoval například to, že Evropská komise navrhuje, aby nové vozy v Evropské unii od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého. Podle Babiše Evropa produkuje zhruba 9% celosvětového množství emisí skleníkových plynů. Když říká, Evropská unie nemůže dosáhnout ničeho bez zapojení největších znečišťovatelů, jako jsou Čína a Spojené státy americké. No, balíček Fit for 55 podle něj nebere žádný ohled na podmínky a možnosti jednotlivých členských států Evropské unie. Babiš také řekl, že bez odpovědí na otázky, zda cíle nejsou příliš ambiciozní, či kolik bude transformace vůbec stát, se zelená dohoda stane evropskou zelenou sebevraždou. Tak. A za absolutně zásadní považuje Babiš to, aby si členské státy mohly zvolit vlastní energetický mix k dosažení uhlíkové neutrality. Obhajoval přitom jadernou energetiku jako čistý a bezpečný zdroj energie. Zelená dohoda, tedy Green Deal, podle premiéra, může vést k sociálním, ekonomickým, politickým i geopolitickým nákladům, což může vytvořit enormní napětí ve společnosti či mezi spojenci a otevřít dveře radikálů. Dohoda podle něj může být zodpovědná za ztrátu konkurenceschopnosti Evropské unie, rostoucí nezaměstnanost či astronomické ceny energií. V závěru projevu Babiš vyzval, aby se ke klimatické politice začalo přistupovat bez ideologie, kriticky a racionálně. No. Jsou zde citace vytaženy od Andyho, takže to je velice zajímavé. Opravdu vše souvisí se vším, nic nemůžeme přeci posuzovat jen tak. Nic není uzavřeno v Petriho misce. Tak. Green Deal nás ožebračí, bojí se část senátorů. Rádi by zařadili na jednou zpátečku, sepsala to Zuzana Kubátová pro Seznam zprávy. Tak, se na to jdeme kouknout. Tak je to zajímavé. Takže. Vyšší zdanění benzínu a nafty, úspornější zemědělství, tužší regulace emisních povolenek či zákaz prodeje spalovacích aut. A jako protiváha šance na rychlejší snižování emisí. Senát posuzuje legislativní balíček právě Fit for 55. Už pondělí vyprší lhůta, do ní se má český parlament vyjádřit ke 14 navrhovaným evropským směrnicím a nařízením označovaným jako balíček Fit for 55. Právě z jejich pomocí chce Evropská unie splnit cíle své zelené dohody, takzvaného New Green Dealu, tedy srazit emise skleníkových plynů do roku 2030 minimálně o 55% a v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Senátoři se nad balíčkem Fit for 55 scházeli tedy právě, je zde dnes, ale já tady nevidím, kdy ten článek byl zveřejněný, což je teda špatně, nevím, proč to tady není, nikde to tady nevidím, je tu, nevím. No, tak se na to jdeme kouknout. Podle dosavadních jednání ve výborech se zdá, že velká část ze senátorů má s návrhy Evropské komise problém. Dosavadní jednání o Fit for 55 odpovídá tomu, jak jsou v politické reprezentaci rozloženy názory na klimatickou politiku. Celá společnost je v tom silně rozdělena, podobně jsou názorově rozdělení i senátoři. I v našem výboru dopadlo hlasování o návrzích velmi těsně, říká předseda senátního výboru pro záležitosti Evropské unie Mikuláš Bek ze STANu. Jeho výbor hlasoval s těsnou většinou jediného hlasu výhrady prakticky tedy ke všem ze 14 návrhů. U 5 z nich doporučuje tedy zamítavé stanovisko, takzvanou žlutou kartu. Pojďme se kouknout hlavně teda, co v tom vůbec je. Když se o tom mluví, ne? Co? Legislativní balíček, který konkretizuje cestu k dosažení uhlíkové neutrality v Evropě v roce 2050, obsahuje návrhy tedy Fit for 55. Revize systému systému obchodování s emisními povolenkami, tedy rozšíření systému na lodní dopravu, zpřísnění pro leteckou dopravu, zavedení povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nařízení o stahování emisních povolenek z trhu do takzvaného systému tržní stability do roku 2030. Revize nařízení o snižování emisí v odvětvích mimo systém emisních povolenek, revize nařízení o emisích skleníkových plynů v zemědělství a lesnictví, revize směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie, přepracování směrnice o energetické účinnosti, revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění emisních norem pro osobní automobily a dodávky, revize směrnice o zdanění energie, zavedení uhlíkového cla pro dovoz zboží, iniciativa týkající se udržitelných leteckých paliv, to nevím, v čem se mají udržet a jak se mají udržet a kde se mají udržet, iniciativa týkající se zeleného evropského námořního prostoru a sociální fond pro klimatická opatření. Ha. To je tedy ten Green Deal a Fit for 55. To nám předvádí Evropská unie, konkrétně na britském území Spojeného království Velké Británie, vám zase přináší v mnoha krásných kapitolkách Benjamin Kuras ve své knize Pohřbívání svobody, dámy a pánové. Já už to tam mám založeno, že pomalu celou knihu bych načetl, ale to samozřejmě nechci udělat. Rád bych vás donutil nebo pošťouchl k tomu, přesvědčil, abyste si tu knihu objednali, načetli a šířili ty věci, co v ní jsou. A tam toho je spousty. I ekologie, i geneticky modifikované sajrajty. Všechno, předběžná opatrnost, jak se tady jako dělá z Evropské unie a Evropské komise, jak se tady jako dělají na voko něco, na druhou stranu s tím nezmůžete vůbec nic. Zase tady by se na Vimeo je ten krásný záznam toho vystoupení Die Anstalt, německého satirického takového jakože seriálu, scének. Je to z veřejnoprávního RDčka, myslím. A teď nevím, jak se to jmenuje. Grand Hotel Evropa. Už jsem si vzpomněl. Ta hlava, Martine. Grand Hotel Evropa. Vimeo.com com. Tam si najdete Grand Hotel Evropa. Časopis Šifra Milan Vidlák, jeho spolupracovníci to kdysi otitulkovali. Tam se dozvíte, jakou moc máte jako občané Evropské unie něco měnit, něco navrhovat. A tak nějak je tam docela dobře nastíněno, kdo to skutečně ovládá. A jsou to zase kulatý stůl průmyslníků a další. A když si to vyvodíme k tomu definici zase Mussoliniho fašismu, tak zase z toho jenom vyplývá, že tady fašismus vládne minimálně v Evropské unii, protože se tady všechno děje v rámci zase toho průmyslu. Jo? Kšeft, kšeft, na všem, co se dá vydělat. Že to zničí planetu, že to zničí lidi, zvířata, rostliny, půdu, že to zabije. Všechno je jedno a jde se tvrdě za svým. A vy se ptejte, jestli Evropská unie opravdu Green Dealem chce vaše dobro, nebo na tom zase někdo se cakrámensky dobře vydělá. Ty pro emisní povolenky, co to je? Ne, že hajzliku vypouštíš sajrajty do vzduchu. Je, když tamhle v tom furt měli nějaké ty problémy. Smrdila jim tam, co to bylo, nějaká ta výrobna. A nikdo s tím nebyl schopný tady vůbec ze států, z administrativy, z hygieny, z životního prostředí a tak dále. Nebyl nikdo schopný tam nic udělat prakticky. A furt se s tím bojuje. A tady a tamhle a všude to máte. Určitě byste mi dokázali teď snést 10, 20, 30 příkladů, kde se co děje za svinstva. Tak vy si koupíte, protože máte prachy, protože o ně oberete svý zákazníky, protože oni potřebují k životu to, co vy máte, co ten výrobek, co jim nabízíte, energii, internet, mobily, že ano, mobilní operátoři a další. Těžký průmysl a všichni. Vy si koupíte emisní povolenku a vykoupíte se. Není to něco podobného. Moje zamyšlení na styl církevních odpustků, které tak kritizoval Jan Hus. To? A kdyby ďábel zaplatil, stoupil by na nebesa a za peníze z chudého lidu tak to vydřené. A dále, a dále, a dále. Vždyť to máme. Moment, Martine, zapoj hlavu. Koukni se tady na znělku a určitě tady máme Jana Husa Pavlovo podání. Je to zkrácená verze, pouštím teď.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, stoupil by na nebesa?
Evropský pakt.
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají. Čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Tak. A přímo nám s tím souvisí krach nejenom Bohemia Energy, ale další budou brzy následovat. Součást něčeho širšího. Německo by mělo přijmout 200 milionů migrantů, cože? Pirátská zelená revoluce pokračuje, svědomím Bruselu i Topolánkovy vlády, nákupy české energie v Německu, 17. spolková země. Tak, zamýšlení nad hlubšími souvislosti zelené pirátské politiky a zajímavý rozhovor, který ukazuje, kdo stojí ve skutečnosti za ožebračením téměř milionu klientů Bohemia Energy. Muselo to dříve či později přijít. Dopady německých voleb, ze kterých vzejde v nejbližší době vláda, v níž budou mít zelení piráti významné slovo, znamená už nyní, a to ještě ani nenastoupila, otřes v evropské hospodářské politice. Od automobilek až po energetické společnosti se všichni budou muset přizpůsobit zelenému šílenství, jež mají mezi dogmata totalitní tyranie nového globálního pořádku. Tedy New World Order, abyste tomu rozuměli. Trend postupného budování celoevropské diktatury, který akceleroval v posledních 20 letech, je v posledních 2 letech skrze urychlovače společenských procesů COVID-19 a dalších stále zřetelnější. Věci, které byly ještě nedávno nepředstavitelné, jsou dnes každodenní realitou a nejde jen o ideologická cvičení a stále rychlejší zavádění všech dogmat nastupujícího globálního řádu, jako je multikulturalismus, genderismus, homosexualismus, politická korektnost, tedy řekněme cenzura, a další výdobytky globální revoluce. Pojďme se kouknout za zelené běsnění. Co pro vás a nás všechny připravují, nám sdělili dvě nové zvolené poslankyně Bundestagu za zelené Piráty v povolebním rozverném rozhovoru. Dámy se svěřily, že budou všemi prostředky usilovat o to, aby Německo přijalo až 200 milionů migrantů z Afriky a Asie, neboť podle německých zákonodárkyň na to mají lidé ze zemí třetího světa právo. No, ale zapomínají na právo Němců určovat si pravidla ve své zemi. No, ale jelikož Němci se taky neozvou a drží hubu a krok, tak bohužel. Vidíte, že ty plány na přeměnu Evropy jsou tu stále a tyto bláznivky, poblázněný zelený pirátky toho mají. No, zvlhlé klíny, abych to řekl takhle. Evropané jsou totiž svojí hospodářskou politikou zodpovědní za to, že zničili jejich země přece. Oni teď čelí klimatickým změnám, které nezavinili sami doma, a proto bychom měli 200 milionů migrantů otevřít svoji náruč v Evropě, nebo minimálně Německo, nevím, kam by se tam vešli. A pokud by se tomu společnost bránila, je třeba ji přesvědčit třeba s i silou, zvláště ty nevděčné země Vyšegrádské čtyřky a další zpátečnické síly, které se multikulturnímu obohacení doposud ještě brání. Po našich říjnových volbách mají ve sněmovně i v senátu většinu strany bruselské to pětky, které budou poslušně plnit všechna bruselská nařízení tak, jak se na tom protektorátní vládu, jak se to na protektorátní vládu sluší a patří. Lze proto předpokládat, že ze strany 17. spolkové země Böhmen und Mähren, jak je dnes v kavárenských kruzích naše země běžně označována, že nepřijde ani větší odpor. Máme se tedy na co těšit. To, že postavení německé bruselské kolonie sebou přináší i další dobrodiní v úvozovkách, vyplývající z prosazování zeleného pirátského údělu, se mohl po volbách přesvědčit téměř milion odběratelů energií, kteří podlehli masivní reklamě společnosti Bohemia Energy. Po jejím krachu se jejím odběratelům dramaticky zvýšily ceny energií, tedy plynu a elektřiny. A českým občanům zbyly jen slzy pro pláč. Málo kdo si ovšem uvědomuje, že hlavním viníkem této katastrofy je Evropská unie, která si za to Topolánkovy vlády v roce 2007 vynutila rozdělení energetických společností. Tak, já to skopíruji a je to zase důležité. Už to nedočtu, protože patrně ano, Petr je nachystaný. Já vám to dám do popisu. A dámy a pánové, za dvě hodinky od 19. hodiny se můžete těšit na druhé povídání o společnosti lidství s Janí Slánskou. Takže konkrétní návrhy, co a jak, od vás očekávám, že zavoláte do pořadu. S Janí budeme na Skypeu, tak na Skype pište a dejte vědět, jak to změnit, aby jsme se stali společností lidství. Dámy a pánové, prozatím se loučím a za dvě hodinky zase naslyšenou. Mějte se krásně, hezký sobotní podvečer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.